Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave.
Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Film Poupata slovy své anotace postihuje svět zoufalých vztahů a charakterů, toužících se vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě. V hlavních rolích filmu debutujícího Zdeňka Jiráského se před kamerou Vladimíra Smutného představují Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef Láska, ale také Dana Syslová nebo Edgar Dudka. V cenách českých filmových kritiků získal film Z neutěšeného zapadákova v severních Čechách nominace na 8 výročních cen ex aequo se snímkem Rodina je základ státu.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Tohle je téma dnešní odpolední session v rozhovoru a naším hostem je Zdeněk Jiráský. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme mluvit samozřejmě o tom představeném filmu Poupata, budeme mluvit o tématech, která s tímhle filmem souvisejí. Možná se to nabízí, ale začneme u názvu. Řekněte mi, co všechno se pro vás váže k metafoře Poupat, protože tím vlastně asi řeknete, co je pro vás hlavní téma na filmu.
No tak těch významů je několik. V tom prvním plánu, který se nabízí, samozřejmě je ta konotace se Spartakiádou, kterou nacvičují ženy po 25 letech, k jakému si výročí nespecifikovanému. A v druhý nebo třetí význam může spočívat v jakýsi metafoře v raného dospívání nebo pozdního dětství, o kterým vyprávím v souvislosti s některými svýma postavama.
Takže některé postavy jsou poupata, která se mají nějak dalo rozvinout, nebo všechny postavy?
Všechny ne, až na výjimky teda většina, některé to mají předurčeno, takže že ten rozvoj nastat nemůže, nebo už ho prošvihli. A ta naděje vlastně, která v tom významu to slova poupata je, tak ta se týká opravdu většiny protagonistů.
Díval jsem se před vysíláním na server ČSFD a tam jeden z komentářů štěpně konstatoval, co si o s neobyčejným sadismem prohlubované beznaději. Co vy na to?
To s tím bych nesouhlasil, protože sadista rozhodně nejsem a nikdo z nás, pokud se dobře vzpomínám, nebo nemám z toho takový pocit. A je to vlastně, nebo já jsem se snažil jakousi, jako ne moc hlubokou, uznávám jako povrchnější sondu, protože povrchnější je v tom, že těch osudů je mnoho, takže se nedá věnovat teda do větší hloubky v jedné postavě nebo figuře s tím, že by se ten příběh odehrával a odvíjel jenom o ní. A v sadismu bych se teda rozhodně bránil.
Kde jste natáčel?
Natáčeli jsme v severních Čechách na Sokolovsku, v takový tý neutěšený krajině hnědouhelných pánví vytěžených, který by jednou mohly být zaplaveny vodami jezer, teda aspoň tak slibují ty uhelné společnosti. Pak jsme točili pár motivů v Praze a okolo Prahy někde u Slanýho ve vesnici, která se jmenuje Klobuky, a víceméně zbytek probíhal v těch severních Čechách, ještě Nové Sedlo, co si vzpomínám, a Sokolov.
Máte rád vlaky? Spousta toho, kromě industriálního prostředí, jsou taky různé brownfields a železniční výhybky a podobně.
Jo, tak já jsem vlastně už ve stádiu scénáře uvažoval o jakýchsi symbolech nebo metaforách, které by tomu chápání příběhu mohly trošku napomoct nebo ho nasměrovat, a ty vlaky mají několik zase funkcí v druhých plánech. Jeden z nich je samozřejmě ta metafora toho potenciálního úniku z místa, odkud někdo teda utíct nebo zdrnout chce. Naopak teda vlastně ten hlavní hrdina, postava, kterou hraje Vladimír Javorský, na té železnici pracuje a nepracuje na ní úplně teda bez chyb.
V jakém vztahu jsou ty hrdinové, kromě že třeba pracují na těch místech, k tomu svému prostředí, k tomu postindustriálu? Ptám se proto, že pro Západ někdy východoevropské kinematografie nebo středo- a východoevropské artové filmy musí vypadat jako totální, dotmava, zabarvená a beznaděj, kde se hrabou nějací hrdinové, kteří se nikdy nikam nedostanou. V podstatě takový je obraz východoevropského artového filmu. A vy ho naplňujete.
No, já jsem nechtěl vycházet ze žádných vzorů, přestože těch vzorů jako mám nespočet, ale pro ten druh a charakter příběhu, který jsem chtěl vyprávět, jsem hned zpočátku eliminoval město, jako takový to prostředí. Prostě, i když by se v jakémkoliv místě, městě ty naše příběhy odehrávat mohly, no, ta mozaika těch příběhů, ale ten takový ten zapadákov industriální, o kterým mluvíme, tak ten pro mě má kouzlo jakýsi v estetiky ošklivosti nebo nějakou prostě takovou tu, jako zase v význam v tom, že ta krajina, ve které ty lidi žijou, je spustošená zase jenom lidma. Jestli vyprávím o lidech, který jsou z trošku jako nižších pater sociálních vrstev nebo společnosti, tak vlastně samozřejmě je to svým způsobem jako na snadě, tak je to trošičku asi jednodušší nebo zjednodušení, ale kdyby se takovýhle příběh odehrával uprostřed velkoměsta, tak by to asi nebylo až tak zase úplně věrohodný.
Podle některých je to český film roku, podle některých je to velmi nadějný debut, podle některých je to velmi nevyvážený nebo nepovedený film. Jeden z komentářů z ČSFD už jsem citoval. Já bych se sám asi řadil mezi tu část lidí, kteří tvrdí, že ten film je hodně nevyrovnaný. V některých částech mě dost potěšil, v některých mě dost zklamal. A hodně jsem přemýšlel nad tím, jestli se dá ve filmu, jako jsou Poupata, sklenout nějaká opravdová větší tragédie, když jsou to útržky více příběhů spletených dohromady i třeba s gegy nebo se situacemi, které jsou tam pouze pro poetický anebo vtipný efekt?
No já si myslím, že dá. A dá se za předpokladu, že ty postavy mají k sobě nějaký vazby. A o to jsem se teda snažil, protože 4 hlavní postavy tvoří jednu rodinu. Z nich teda ty tragické osudy jednoho z nich samozřejmě zásadně fatálně ovlivní všechny ty zbývající. Ty další vedlejší postavy jsou na tu rodinu a na tyhle ty postavy tvořící rodinu dál napojený teda v druhém plánu, takže pro mě to vlastně jakýsi celek, jakousi kompaktnost má, i když samozřejmě ta mozaikovitost, o kterým mluvíte, je trošičku proti tomu, aby tu velkou tragédii dokázala odvyprávět líp, než kdyby to byl solitární příběh.
Já tam mám jednu vedlejší linii, u které jsem se úplně chytal za hlavu a říkal jsem si, já vím, jak to bude pokračovat, ale nechci, aby to takhle pokračovalo, protože mi to připadá příliš naivní a příliš to škodí celému filmu. A to je v epizoda se striptérkou nebo tanečnicí, kterou si jeden z mladíků, syn ze zmiňované rodiny, zamiluje a tak si ji prostě přitáhne na Vánoce domů. Vám to nepřipadalo naivní?
Ne, rozhodně ne. Já jsem dokonce byl kdysi svědkem takovýhle podobný příhody. A samozřejmě, že ty striptýzy vesnický ve vesnických hospodách, tak jak vypadají v našem filmu, už jsou trošičku za zenitem, jako to je začátek 90. nebo půlka 90. let, kdy tyhle ty věci probíhaly docela jako ve velkým množství. Ale dneska se občas takovýhle striptýz prostě dá ještě v těchto periferních oblastech jako najít nebo potkat. A to, že se dokáže 17-18 letý kluk po uši zamilovat, to já věřím tomu, že to lze i do vlastně někoho daleko jako hroznějšího než striptérka.
Další věcí jsou herecké výkony. Vladimír Javorský, myslím, předvedl další velmi schopnou kreaci a hodně dodal svému otci od rodiny. U těch mladších herců je to tak, jak kdy, nebo jak u kterých. Jak vy jste spokojený s těmi relativně novými tvářemi mezi mladšími herci, která jste ve svém filmu, dá se říct, objevil?
Jsem spokojený víceméně se všema, protože já jsem teda už před natáčením věděl, do čeho jdu, nebo chtěl jsem mít tu jistotu, že od nich dostanu to, co od nich chci. Takže proto jsme zkoušeli, já jsem dělal v několik takových jako úplně vyložených castingových kol v takovým tom pravým slova smyslu jako velkého rozpočtového filmu, ale scházeli jsme se ve zkušebně České televize a pracovali jsme na tom tak, jako že jsme si povídali o těch postavách, zkoušeli jsme ty dialogy, jestli jdou těm lidem do pusy. Samozřejmě jsem se taky ještě ohlížel na to, jak půjdou dohromady ty postavy k sobě, co se týče vzhledu a výrazu. A vzhledem k tomu, že ten rozpočet byl dost omezený, tak my jsme neměli v zájmu toho rozpočtu, nebo podle rozpočtu jsme měli dost málo času na tu realizaci a nemohli jsme si dovolit, že bychom před tou kamerou dál zkoušeli, vlastně variovali nějak ten výkon, takže jsme museli v podstatě jet na jednu dobrou. A ty herci mě v tom teda nenechali, no. Myslím, že se to povedlo jim.
Na první dobrou se jelo?
Dost často se jelo na první dobrou a dost často to dopadlo tak, že jsem místo v hlavě rozzáběrovaného, tam jsme neměli žádný technický scénář, ale v hlavách jsme byli rozzáběrovaný ty obrazy. Tušili jsme, jak by to mělo vypadat nebo mohlo. Když jsme zjistili v rámci těch podmínek, že budeme muset slevovat, tak se třeba některé obrazy jeli jenom jako jednozáběrová záležitost, takže se třeba 2-3 hodiny připravovali, pak se museli během 10 minut natočit a museli jsme jít dál.
Zajímavostí filmu jsou taky vietnamské role. Krátce jsem přemýšlel nad tím, jestli v českém filmu po revolučním byla nějaká větší herecká příležitost pro vietnamské aktéry, pro vietnamské herce. Na nic jsem teda nepřišel, takže usuzuju, že to je největší vietnamská, česká vietnamská herecká role. Jak probíhal casting v úzovkách v tomhle případě?
No, castingem bych to úplně nenazval. My jsme věděli, že to bude problém, takže jsme začali už asi půl roku před natáčením obcházet tržnice. Například v Sapě nebo v Holešovické tržnici jsme prostě já a mý dva kolegové asistenti jako obcházeli od stánek od stánku a tam, kde ty lidi vypadali trošičku vstřícně, nadějně, zajímavě, tak jsme je oslovovali. Oni teda buď dělali, že nerozumějí, nebo ty, co rozuměli, nebo se přiznali k tomu, že rozumějí, tak nás odmítli s tím, že neumějí česky, anebo že vůbec se nechtějí nějakým způsobem prezentovat mediálně. A ty, který jsme našli, tak ty byly doporučený vlastně jedním z těch, který teda jako přišli na ten casting, který jsme zorganizovali, na který se, jestli si dobře vzpomínám, zúčastnilo asi 5 nebo 6 lidí a žádný z nich nepřipadl v úvahu, ale doporučili nám právě tu ženu, který říkají Zuzka tady, že někde v ostrově u Karlových Varů, a Zuzka nám doporučila pak toho Kimsona, protože jsou kamarádi, oba dva jsou teda obchodníci z toho ostrova.
A hrají v podstatě taky role vietnamských obchodníků a takový ten nejobvyklejší model, který Češi o Vietnamcích znají. Teď vám zahraju posluchači track, který se jmenuje Chci, čímž ale rozhovor rozhodně nepřerušujeme, protože k filmu patří a v zápětí potom, až tenhle track dohraje, tak vysvětlíme jak. Skladba Chci, kterou jste slyšeli v rámci dnešní rozhovorové hodiny odpolední session, pochází od Martina Přikryla a je to hudba, která se váže k filmu Poupata a k filmu Zdeňka Jiráského, který je hostem dnešní odpolední session. Jak vznikala hudba, jaké byly vaše požadavky na Martina Přikryla na soundtrack? Připomínám, že Martin Přikryl je člověk z The Prostitutes, takže jméno posluchačům Radio Wave dobře známé.
My jsme se s Martinem před tímhletím filmem neznali, věděli jsme o sobě, spojil nás náš společný kamarád, můj spolužák z FAMU. A vlastně, když já jsem tomu Martinovi nabít to, že bych chtěl, že scháním někoho, kdo by se pokusil udělat muziku k tomu filmu tak, jak já si ji představuju, tak on nadšeně teda jako tu nabídku přijal s tím, že to je jeden z jeho snů, který se teda chce splnit. V počátku na to vlastně nebyly ani peníze, takže do toho šel opravdu nezištně. A v průběhu toho roku, nebo 3/4 roku, co jsme na tom pracovali, tak já jsem měl takovou vlastně víceméně jasnou představu, jak by ta hudba měla vypadat, a snažil jsem se Martinovi tu svou představu vnucovat. Někdy se to dařilo líp, někdy hůř, a vlastně jsme si tak jako na dálku dopisovali a komponovali skoro jako občas i prostřednictvím mailu, a nakonec to udělal výborně. Já jsem moc spokojený s tím, jak ta muzika dneska vypadá, a finál byl teda tak asi týden před finálním mixem, takže jsme to stihli.
Jsem docela zvědavý, jestli nějak ovlivníte jeho další hudební kariéru, protože přece jenom to zní dost jinak, než to, co vytváří v kapele.
No tak možná to v sobě měl někde jako hluboko zasuto a nevěděl o tom, tak teď třeba půjde i touhle cestou.
Jaké dokumenty jste točil před svým hraným debutem, před filmem Poupata, o kterém dneska hlavně mluvíme?
Já jsem natočil asi 5 nebo 6, 7 hodinových dokumentů pro Českou televizi. Jeden z nich, poslední zatím aktuálně, byl o asistentu Josefa Sudka, což je 81letý pan doktor Helbich, který s tím Sudkem chodil potom Mijončí a tahal mu tomu jednorukýmu Sudkovi, tahal ty dřevěný deskový fotoaparáty a stativy. A vlastně se mu tak jako obětoval částečně. Naučil se od něj fotografovat, vlastně ten Sudek mu dal velkou inspiraci. A my jsme točili ten portrét hodinový o něm, o tom Petrovi Helbichovi, byli jsme i na Mijončí, vzniknul takový, jako, myslím, docela, nebo je dost jako kvalitně nebo relativně dobře hodnocený divákama dokument nebo dokumentární portrét člověka, který vlastně hrozně skromný, nenápadný, tichý, ale moudrý, že v tom svým věku, a díky zkušenostem, který má mimo jiné, furt ještě praktikující lékař na Bulovce, nebo v Motole. A předtím já jsem dělal třeba dokument o rekreaci ROH, což je taková akce, která se koná ve Vysokých Tatrách dvakrát do roka, jestli se nepletu. Jistá cestovní kancelář organizuje takový retro pobyt, kam pozve plný hotel, hotel Morava, kde se natáčel film Anděl na horách, v souvislosti s tou rekreací eroháckou z 50. let, a ty lidi dneska se tam na tu rekreaci znova hrajou. Je to taková jako resentimentální akce a my jsme o tom natočili dokument, byli jsme tam s nima ten týden, vznikl asi 70-minutový film, který taky proběhl Českou televizí. Pak jsem dělal takovou anketu dokumentární o tom, co to znamená kýč v různých oborech uměleckých, takže jsme se ptali různých lidí, kterých jejich názoru jsme si vážili, nebo naopak jsme je považovali za lidi, kteří se pohybují na hraně, teda mezi uměním a kýčem. To mělo taky docela dobrý reakce. Pak, co si vzpomínám, ještě jsem dělal třeba dokument o mizejícím geniu locí starého města Malý Strany pražský.
A není tam žádná přímá inspirace, že byste třeba měl rád krajinotvorbu Sudkovou, a tak jste říkal Vladimíru Smutnému, což je kameraman filmu, aby něco nasnímal podle nějakých fotografických vzorů třeba, nebo tak?
Ne. My jsme měli jasno s kameramanem v tom, že vlastně nechceme moc ten příběh, jak bych to řekl, že nechceme dělat takový obrázky, aby se ta kamera zviditelňovala na úkor toho příběhu nebo těch postav. Takže vlastně, jak někdo někde napsal, Vladimír s pokorou mistra přistoupil k tomu příběhu opravdu bez nějakých velkých výtvarných ambicí, a naopak vlastně on byl tím tahounem toho obrazu, takže vlastně spíš na někoho může působit dojmem, že ty obrázky jsou nehezký, i když vlastně ve skutečnosti jsou samozřejmě dost promyšlený a velmi komponovaný.
Třeba by se tam ale jedna souvislost mohla najít v těch 50. letech, ne snad v ROH a rekreaci, ale v tom, že jste někde prozradil, že další film, další projekt byste rád dělal na téma 50. léta.
No to je jeden z projektů, teď teda píšu jiný scénář, ale ten projekt z 50. let je takový sen, který nevím, jestli má šanci, aby byl naplněný. Jo. To je příběh první generace mistrů světa v hokeji československých, kteří v 47. roce vyhráli titul mistrů světa. Byla to opravdu národní událost, asi nesrovnatelná s tím, když současný naši reprezentanti v hokeji vyhrajou ty mistrovství různý a zaplnějí Staromák. Tenkrát ty hokejisti byli opravdu úplně obyčejní lidi, kteří šli z toho zimního stadionu rovnou do práce, jezdili tramvajem a s těma ostatníma, v těch tramvajích je lidi nosili na rukou. Byla taková národní euforie obrovská. No a skončila po roce tím, že ty kluky, jim bylo 18, 20, 25, že jo, tak je zavřeli do kriminálu, některý z nich až na 14 let. A já si myslím, že to je vlastně hodně silný téma a skvělý námět pro film. Samozřejmě by ten film byl hodně drahý, a to si myslím, že právě ten kámen úrazu. Samozřejmě jako rádi bychom ten scénář se s mým spolužákem Honzou Coufalem napsali, protože jsme si to slíbili už na FAMu, zatím k tomu ještě nedošlo, aby jsme to napsali.
Velký téma, dobové kulisy, to by mohl být slušný biják.
No tak teď nám zbourali stadion na Štvanici a to samozřejmě by bylo, bohužel teda ho zbourali, což je jako hrozná škoda a opravdu jako ostuda, ale na druhou stranu, když se tam to mistrovství světa odehrávalo v tom 47., tak tam ještě hala postavená nebyla, takže to bylo otevřený kluziště, takže by se to vlastně dalo téměř točit v autentických podmínkách, no ale ono možná nějaký developer v brzký době to zastaví něčím takovým, že už se tam nikdy žádný zimní stadion neodehře.
Mám ještě příležitost k několika dalším otázkám, taky využiju. Jedna otázka se bude týkat právě těch cen. Poupata nejsou film, na který by se netrhly dveře diváckého zájmu, takže předpokládám, že s producentem jste dopředu uvažovali tak, že film musí být zaplacený sám ze sebe, že nemůže čekat na žádné peníze od diváků.
Jasně, no. Já už když jsem psal scénář, tak jsem věděl, že ani nechci psát žádný divácký hit, nebo možná toho nejsem schopný, neumím to. A díky tomu, že jsem potkal Viktora Švarce, který se stal producentem, tak jsem měl vlastně velkou kliku v tom, že to je producent, který mu záleží na tom, aby vznikl takový film, který on chce vyrobit, bez ohledu na to, jaký to bude mít komerční potenciál. Samozřejmě, že nám je líto, že těch diváků není tolik, že aby to nějaký peníze zpětně přineslo, ale bohužel v dnešním systému financování českého filmu by to byl zázrak, kdyby se vlastně víceméně jakýkoliv film zaplatil na to, že takovýhle.
No a teď k těm cenám. Můžou na tom něco změnit? Případně nefunguje někdy pochvala od kritiků pro, řekněme, náročnější tituly, dávám to trochu do uvozovek, i jako opačně, než si třeba kritika představuje?
No, já mám pocit, že třeba ty nominace na ceny filmové kritiky přilákají do kin opravdu těch lidí málo, jo? Že to nebudou zase nějaký velký skupiny nebo dokonce davy. Zaplať pánbůh za každého diváka, který přijde, který ten film uvidí a teda jako v případě, že se mu bude líbit nebo že ho ocení, tak to má smysl. Ale bojím se, že ani kdyby to jakýkoliv další ceny někdy dostalo nebo získalo, tak to žádný příliv diváků stejně teda asi nezvýší. A dobrý příklad jsou Pouta Radima Špačka Loňský, který, co by film roku, že ho hodnocený jak kritikou, tak českýma lvama, vlastně by dal taky docela nízkou návštěvnost dohromady v součtu.
Takže lidi vám kritika nenatáhne do kin, tak je pro vás přínosem aspoň v tom, že ta reflexe, kterou dostáváte z kritik směrem k sobě jako k filmařovi, vám k něčemu je?
Částečně jo, já samozřejmě si kritiky, dobrý kritiky cením, snažím se vlastně pod vlivem lidí, kteří dokážou o filmu přemýšlet, dokážou o něm psát, tak se snažím vlastně přemýšlet i o své další činnosti. A v neposledních řadě, kdy jakási taková podpora z řad těch recenzentů nebo kritiků má možná jako nějakou naději nebo potenciál do budoucna, když já s dalším projektem přijdu na nějakou grantovou komisi žádat o peníze na další film, tak mi to pravděpodobně může pomoct. No.
Tak buďte konkrétní, co jste si vzal z českých recenzí a z českých kritik na Poupata?
No.
A od kterých kritiků třeba taky?
Já jsem si moc dobře vědomý těch chyb, který můj film má. Jo. A samozřejmě, že to vznikalo za podmínek, který nebyly standardní, na což si teda vůbec nechci v žádným případě stěžovat, takhle to nemyslím, ale už během té realizace jsem věděl, že ty problémy budou a byly, většina z nich teda zůstala. Jo. Dokonce jsme museli ve střežně některé obrazy vyhodit, protože bylo jasný už na place, že nebudou fungovat. Můžeš už s tím moc papírem. Na druhou stranu jsme teda mohli dost improvizovat, nebo jsme se shodli jako s těma lidma, se kterými jsem pracoval, že improvizace je vhodná a možná, takže tam zůstalo vlastně dost scén, který jsme vyložili na place, vymysleli za tepla a zaimprovizovali, natočili nepřipraveně.
Ale to jste mi stále ještě neodpověděl na tu otázku, co konkrétního z kritik jste si vzal?
No, já jsem dost přemýšlel o Vítce Kamila Filip, kterýmu chybí v mým filmu něco takového jako postoj jednotlivce vůči společnosti. A vlastně nejenom on, ale i další lidi, včetně třeba Petra Fischera z České televize, mají potřebu, nebo jim chybí v tom filmu nějaký jednoznačný autorský názor na to, že ty lidi se mají takhle špatně kvůli tomu, že žijou v dnešní době v tomhle světě. Já na to teda se snažím odpovídat tím dobrým úmyslem, se kterým jsem to dělal, a to je to, že ten film jsem chtěl dělat hlavně o těch lidech a měla to být vlastně taková, řekněme, emotivnější podívaná na slabší osudy některých jednotlivců a vlastně jsem neměl ambici dělat takový ten politický film, na základě kterého si řeknete, jo, ty lidi by se měli líp, kdyby tady ta společnost fungovala jinak. To samozřejmě jako by bylo záslužný, ale já jsem tuto ambici neměl a díky tomu, že to vzniklo vlastně takhle ex post, tak se marně snažím obhajovat, protože samozřejmě vím, že ta obhajoba už je pozdě.
Kamil Fila by měl být hostem odpolední session příští týden v pátek, vlastně touhle dobou, kdy bude řeč právě o cenách české filmové kritiky, tak možná tady vznikne i nějaké pokračování v tomhle smyslu, jak v povídání o cenách, tak o kritických výtkách třeba vůči vašemu konkrétnímu filmu. Dnešní rozhovor je u konce. Zdeněk Jiráský byl hostem odpolední session a já děkuju za vaše odpovědi.
Děkuju za pozvání.